Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
18:05, posloucháte rádio vašeho kraje, no a posloucháte poradnu, která tady bude i následujících, dejme tomu ještě 55 nebo 50 minut. Tentokrát na téma zdravá výživa, protože mým hostem je Marek Hanza, což je nutriční terapeut Fakultní nemocnice Plzeň. Buďte vítán, dobrý večer.
Dobrý večer.
Takže pokud by vás cokoliv zajímalo ohledně zdravé výživy a v čem vám výživa může pomoci ohledně jakýchkoliv nemocí, tak volejte na číslo 221 554 222 anebo ten dotaz napište na 605 55 a 48. Marku, my jsme se dohodli, že dnes nakousteme takové téma, které má jednoduchý, krátký, byť složený název biopotravina nebo bioprodukt. Biopotraviny v současné době, bych řekl, docela prožívají boom, tak asi nejdřív bychom si mohli říci obecně, co se za biopotravinu považuje.
Vy jste to na začátku rozdělil dobře, vlastně biopotravina a bioprodukt. Bioprodukt může být celá řada výrobků, nemusí to být jenom potraviny, které bychom potom konzumovali, ale můžou to být například mýdla nebo nějaké jiné spotřební zboží, může to být oblečení a další věci, a potraviny jsou, nebo biopotraviny jsou teda pouze ty potraviny. Biopotraviny jsou vlastně produkty ekologického zemědělství. To je ta základní věc, kterou je třeba si uvědomit, že často lidé v těch biopotravinách hledají, že by to mělo být něco navíc speciálního, třeba hodně zdravého, hodně zdravějšího, ale velký rozdíl v těch zdravotních benefitech například mezi biomrkví a normální mrkví úplně nebude. Spíš tam bude vliv toho pěstování na tu přírodu. To je důležité, vlastně, protože to produkt toho ekonomického nebo ekologického zemědělství takhle.
Čili pro člověka ta mrkev, biomrkev není zdravější než ta mrkev normální?
Nechci říct úplně, že není, může být. Protože to ekologické zemědělství je založené na tom, že by se ten zemědělec měl starat víc o půdu a nepoužívá teda ta minerální hnojiva, pesticidy a takovéto další látky, co jsou normálně v tom konvenčním zemědělství používané, tak jelikož ta půda je kvalitnější, tak v té mrkvi může být větší obsah vitaminů, některých minerálních látek. Je hodně studií na tom, že vlastně založené na tom, že ty biopotraviny měly lepší obsah těchto látek. Takže některé biopotraviny ano, mohou být zdravější z tohohle hlediska, ale není to ten základní, není to ta základní věc, proč ty biopotraviny vlastně tady jsou.
Každopádně jsou dražší než ty normální potraviny.
Jsou dražší. Je to z důvodu, že vlastně na jejich pěstování, i když nemáme tak vysoké náklady, například právě na to hnojení a na tu ochranu rostlin, tak ale máme vysoké náklady na to, že vlastně jich vypěstujeme mnohem menší množství. Uhum. Používají se odrůdy rostlin, které jsou odolnější a které nemají tak vysoké výnosy. Proto tedy z toho pole ekologicky vypěstovaných brambor máme o třetinu třeba méně než z toho konvenčního zemědělství, proto jsou dražší.
Jasně, takže když se něco chce označovat biopotravinou, musí to mít zřejmě nějaký certifikát, tak se to musí zřejmě někde kontrolovat taky.
Ano, je několik vlastně úrovní a několik institucí, které to kontrolují. V České republice si právě myslím, že to máme kontrolované hodně přísně. Takže takové ty mýty o tom, že ty biopotraviny jsou stejně, vlastně jsou tam aplikované ty pesticidy a tak stejně jako na ostatní, tak to si myslím, že úplně pravda není, protože spoustu i zemědělců, které vlastně ta administrativa spojená s tím, že ty biopotraviny s tou kontrolou těch biopotravin znechutilo a potom vlastně už přestali v tom podnikat, takže určitě je to u nás kontrolováno velmi přísně a myslím si, že když je někde označení toho bioproduktu, je to taková ta zebra, nebo v Evropské unii označení je takový list vlastně s těmi hvězdami té Evropské unie, zelený list, tak že je to zaručeně biopotravena.
Helejte, Markovi osobně, koupíte si radši máslo nebo biomáslo?
U toho másla zrovna, jelikož je hodně drahé, tak si asi většinou kupuji i normální máslo, ale jinak snažím se i vybírat ty biopotraviny. Třeba mléko se snažím opravdu v té biokvalitě. Je lepší.
Přišel nám taky dotaz, co farmářské trhy. Smí se tam prodávat jenom biopotraviny, nebo se tam můžou prodávat jakékoliv potraviny? Když jsou to tedy farmářské trhy, to je prakticky taky značka, že jo, farmářské trhy.
Ano, no já si myslím, že u těch farmářských trhů primárně to bylo zaměřené na to, abychom kupovali nějaké lokální suroviny, a je už v podstatě jedno, jestli je to od nějakého bioproducenta nebo od normálního zemědělce. Spíš je to někdo z okolí, koho třeba můžete i poznat a víte, jak vlastně se stará o to svoje pole, jak vlastně pěstuje ty potraviny, takže tam můžou být i normální, jak normální, tak ty biopotraviny. Není to tak, že by na farmářských trzích měly být jenom biopotraviny.
Každopádně biopotraviny musí být nějakým způsobem označené?
Ano, je to právě ta biozebra, se tomu říká, nebo ten listek, jsme o tom mluvili, nebo i ten nápis vlastně bio. Jo, vlastně nemůžete dát jenom tak na jakoukoliv potravinu to označení bio, musíte mít ten certifikát toho ekologického zemědělce.
Já jsem se dokonce dočetl, že se vyrábí i biovíno. Víte o tom, co je biovíno tedy?
Je na Moravě u nás spoustu vinic, vlastně těch vinařů, kteří zase vlastně pěstují to víno v tom režimu ekologického zemědělství. A není to o tom, že by to víno bylo lepší nebo horší. Tam záleží také na jaké odrůdě samozřejmě toho vína, na ročníku, a u toho vína samozřejmě celá řada faktorů, která ovlivňuje tu jeho chuť, ale... Biovíno spíš jde o to, že oni nepoužívají právě třeba ty pesticidy na hubení hmyzu, používají tam nějaké přírodní látky, nehnojí to organickými hnojivy, nemůžou tedy v tom vínu být žádná ta rezidua pesticidů a takovéto věci, takže z tohohle hlediska bych řekl, že to víno jakoby bude odlišné, ale jako konzument to určitě nepoznáte.
Čili na chuti to nepoznáte.
Na chuti to nepoznáte.
Vůbec, akorát možná na peněžence to poznáte.
Na peněžence možná.
Posloucháte rádio vašeho kraje, posloucháte poradnu, která se týká zdravé výživy, neboť naším hostem je i nadále Marek Hanza, což je nutriční terapeut fakultní nemocnice Plzeň. My jsme se před chvílí před písničkou bavili o biopotravinách a já bych to tak trochu zkusil shrnout. Takže biopotravina není zdravější než normální potravina. Říkám to správně, Marku?
No, já bych nechtěl některé posluchače hned odradit o to, aby je přestali kupovat. Ale primárně to není o tom, že by biopotraviny měly být zdravější než ty normální potraviny. Mohou být některé třeba u té zeleniny, a také je ta zdravotní výhoda v tom, že tam nebudou ty rezidua pesticidů, které se používají v tom ekologickém zemědělství. Teda v tom normálním zemědělství. Sice i v tom normálním zemědělství by měly, jsou ty dávky nebo ty... hladiny těchto zbytkových látek hodně kontrolované, takže by žádný vliv zdravotní, kdyby být potraviny prostě zdravotně nezávadné. Ale u těch biopotravin je jistota, že tam žádné tyhle nebudou.
Jasná věc je i ta, že to prakticky šetří životní prostředí.
To je právě ta hlavní, myslím si, věc u těch biopotravin, že prostě šetří to životní prostředí, je to šetrné celkově ke všem organismům, podporuje to biodiverzitu. Je tam spoustu dalších faktorů, i co se týče ochrany půdy a zlepšování úrodnosti půdy, kdy my tady tu půdu poměrně značně decimujeme tím zemědělstvím, a to ekologické zemědělství může být takové východisko pro lepší ochranu té půdy.
Čili opět připomínám, máte-li jakýkoliv dotaz k biopotravinám anebo vůbec ke zdravé výživě, zavolejte na číslo 221 554 222 nebo napište dotaz SMS-kou na 605 55 a 48. No a Marku, takových dotazů SMS-kových tady máme docela hodně, tak já jsem sliboval, že je zkusíme zodpovědět. Začnu tímhletím. Prosím o radu, co zařadit do jídelníčku při úbytku červených krvinek. Mimochodem, posluchačka z Plzně děkuje za tenhle úžasný pořad, tak my jí úžasně poradíme, co?
Zkusíme jí poradit. Vlastně při úbytku červených krvinek neboli při anémii, tak chce to nejdřív najít ten důvod, proč vlastně je tam ten úbytek, nebo proč ta anémie je, ale předpokládám, když paní psala, že už teda ví, že tu anémii má, tak už na nějakých odběrech krve byla a řeší to. Ale co se týče té stravy, tak tam jsou dvě věci. Mělo by se doplnit železo a také vitamin B12. U toho železa tam je celá řada zdrojů. Významnými zdroji jsou třeba maso, hovězí speciálně. Výbornými zdroji jsou i třeba listová zelenina. Často známá věc je špenát, že má hodně toho železa, ale zase to není až takové množství, jak se vždycky předpokládalo a myslelo. Dobrým zdrojem železa jsou určitě také luštěniny. Když vezmu ten vitamin B12, tak tam můžou mít problém vegetariáni nebo spíše vegani. Vegani vlastně jsou lidé, kteří se stravují úplně bez veškerých živočišných produktů, jakýchkoliv. A ten vitamin B12 zatím nemáme žádný dobrý zdroj rostlinný. Máme pouze v těch živočišných zdrojích, právě v tom mase, mléčných výrobcích a tak. Takže pokud budete jíst třeba to maso zrovna hovězí, tak to je třeba dobrý zdroj jak toho vitamínu B12, tak železa, takže na tu anémii dobré určitě jíst teda maso v téhle situaci.
Čili hovězí steak a zajít na čočkou třeba.
Třeba by to byla dobrá.
Já to tady ještě neskusil, ale zřejmě tam by bylo železa hodně.
Tam by bylo železa hodně, určitě.
Další dotaz, který nám došel, souvisí skvrny, které na kůži vznikají ve stáří se stavem některého orgánu a lze jejich tvorbu omezit skladbou stravy a změnou životního stylu. Čili stařecké skvrny zřejmě jsou tady dotazovány.
No, já úplně nevím o těch skvrnách, samozřejmě nejsem dermatolog, takže to bych nechal tuhle část na někom asi jiném spíš, ale jsou některé ty stařecké skvrny, většinou ukazují na nějaký problém na orgánu a to jsou játra. Většinou tyhle skvrny se objevují, pokud máme nějakým způsobem ta játra oslabená nebo je poškozená. Životním stylem se to určitě upravit dá. Vlastně játra jsou takový ten filtr všech těch špatných látek v našem organismu, když to řekneme zjednodušeně, takže pokud těch látek přijímáme hodně nebo přijímáme hodně třeba tučných potravin nebo alkoholu speciálně, tak ty játra to samozřejmě hodně zatěžuje, takže v tomto případě bych doporučil asi omezit alkohol, pokud někdo hodně pije, potom pravidelný nějaký pohyb je taky důležitý v tomto případě, omezit tučné potraviny a zařadit do jídelníčku hodně zeleniny, ovoce, jíst pravidelně nějaké rozumné porce. Určitě se nepřejídat, protože ty játra speciálně, když je takové to první stádium stučnění játr, říká se tomu steatóza, tak vlastně to je většinou způsobené buď nějakým větším příjmem alkoholu, anebo přejídáním, takovými těmi tučnými, průmyslově upravenými potravinami.
Ono se tomu může říkat stařecké skvrny, ale také to má název jaterní skvrny.
Jaterní skvrny, já myslím, že ano, teď si nejsem jistý, ale určitě to tím životním stylem se to může zlepšit, nebo minimálně nemusí úplně ty skvrny zmizet, ale nemusí přibývat další.
Uhum. Další dotaz, který přišel SMS-kou na číslo 605 55 a 4 osmičky. Dobrý den, prosím, jaký je váš názor na graviolu Anona jako podpůrný přípravek proti rakovině? Ptá se posluchačka z Plzně, tak jestli na tohle můžeme odpovědět.
No já nevím, jaký přípravek přímo posluchačka myslí, ale já tuhle rostlinu znám, je to rostlina, v češtině se jí říká láhevník, je to rostlina ze střední Ameriky, kde ji tam vlastně ty domorodci dřív používali různé odvary z listů a tak proti různým chorobám. Speciálně myslím, že ji používali proti vlastně různým parazitům tělním a tak, protože ona obsahuje anonacin, což je takový slabý jed nebo neurotoxin přímo, který působí na nervovou soustavu, takže jestli ta účinná látka v tom přípravu je přímo tento neurotoxin, to nevím, co je to za přípravek, ale každopádně, pokud je to přípravek, chce použít jako proti rakovině, záleží na tom, jestli už je to jenom z preventivních důvodů, anebo už při léčbě. Při léčbě bych to bral jako podpůrný prostředek dobře, ale musím to určitě konzultovat se svým onkologem, jestli tam nebude nějaká třeba kontraindikace s jinými léky nebo třeba s chemoterapií a tak, ale některé přípravky mohou být podpůrné v tomhle případě, speciálně třeba k té chemoterapii, že ji pak lépe tolerují ty pacienti, takže a nebo na druhou stranu zase, pokud je to jako prevence, tak a je to pouze dané ten přípravek jako doplněk stravy, tak myslím, že není důvod, proč by nemohla paní používat. Jinak ještě se z toho láhevníku je známé ovoce vlastně, které tady u nás bohužel ale nemáme, protože je hrozně náchylné na to, když se vlastně utrhne z toho stromu, tak prakticky okamžitě se začne kazit, takže se nikdy vlastně
ovoce,
do našich...
Ovoce se jmenuje láhevník?
Ne, to, tomu ovoci se říká ta graviola, nebo tak nějak, jako je na to víc výrazu, ale taky graviola, ale právě do našich já jsem ho nikdy neochutnal, protože jsem se prostě nestihne dostat. Zkazilo by se, i kdyby se přivezlo letadlem.
Tak jo, kontaktní číslo připomenu sem k nám do porady, kde si povídáme o zdravé výživě. 221 554 222, to pokud chcete telefonovat. No a pokud chcete psát SMSku, tak 605 55 a 48.
Konci loňského roku ukončili mladí Plzeňané Lukáš Socha a Tomáš Vaňůrek téměř 9měsíční cestu, při které se vydali po stopách legendární dvojice cestovatelů Zikmunda a Hanzelky. Procestovali 32 zemí a urazili téměř 130 tisíc kilometrů. O pozoruhodném putování nám přijdou vyprávět ve čtvrtek předpolednem.
Ale musí být.
221 554 222, to je telefonní číslo, kam můžete zavolat momentálně svůj dotaz ohledně zdravé výživy, ohledně toho, o čem máte pochybnosti, nebo jaké máte zkušenosti, jaké potraviny vám dělají to, nebo ono, a co by ty potraviny hlavně dělat měly. Já si myslím, že na tohle telefonní číslo už teď někdo volá nějaký dotaz, tak zkusíme, koho že to tam máme. Dobrý večer.
Dobrý večer, já bych chtěla mluvit v poradně s tím hostem vaším.
Právě hovoříte v poradně a můžete rovnou dát otázku.
Tak já bych chtěla vědět, já mám vysoký cholesterol 7,56 a je mi 71 let a chtěla jsem se zeptat, mám problém ho snížit pomocí teda jako té diety, a tak jsem se chtěla zeptat, kolik bych si měla spočítat, kolik tuků na den bych maximálně tak měla mít, jestli by mi mohl odpovědět pán.
Marek Hanza už kývá, že vám odpoví, tak můžete to buď držet, nebo položit ten telefon, odpovědi se vám dostane.
Děkuju, já ho položím.
Tak jo.
Naschledanou. Tak v první řadě já vám řeknu takovou možná dobrou, možná špatnou zprávu v tom, že se zjistilo postupnými studiemi a takovýmto lékařským různým pozorováním, že vlastně ten cholesterol v té stravě tou samotnou stravou až tolik neovlivníme. Jestli se snažíte čistě prostě jenom na tu stravu a ten cholesterol je pořád vysoký, bude nutné dát nějakou medikaci, takže vyhledat lékaře, který vám doporučí nějaký lék. Ale každopádně můžete trošku tomu pomoct, když budete jíst určité typy těch tuků. Nezáleží na tom celkovém příjmu tuků ani tolik, jako na tom, jaký tuk vlastně vybíráte. To znamená vybírat spíše rostlinné zdroje těch tuků, takže nějaké kvalitní jednodruhové oleje, v ořeších jsou třeba dobré oleje, nebo ten kvalitní tuk. Spíše omezovat takové ty živočišné zdroje a především ty průmyslově upravené potraviny a nějaké větší množství třeba uzenin a podobných potravin. Takže a celkově i na ten cholesterol má vliv jakoby celkový náš ten životní styl a hlavně zrovna ta kondice těch jater, jak už jsme tady o tom mluvili. Takže zase zařadit třeba více zeleniny, více ovoce. Podle takového obecného doporučení bychom měli každý den, každý jíst dva kousky nějakého ovoce a tři porce zeleniny. Myslím si, že to většina z nás nedodržuje a kdybychom jenom tohle malé pravidlo jakoby do toho našeho jídelníčku aplikovali, tak budeme mnohem zdravější. Takže jestli vám tohle stačí jako odpověď, nebo když tak klidně se obraťte na nás jako na fakultní nemocnici, můžeme to prokonzultovat nějak ještě detailněji.
Počkejte, říkáte dva kousky ovoce, to znamená jako, nevím, dvě jabka, dva banány,
no, jsou tam,
dva pomeranče.
Ano, dva kousky nebo jakoby dvě porce toho ovoce. Jo, že by to nebude to dva kousky, že by to byly dvě borůvky, jo, ale samozřejmě tak nějak třeba počítá se do nějakých 300 gramů, 150 gramů na tu jednu porci toho ovoce.
Tak a přišel nám další dotaz SMS-kou. Zajímavý, paní se zřejmě někde něco dočetla a teď chce od vás slyšet nějaké rezumé. Mm-hmm. Slyšela jsem, že tavené sýry nejsou zdravé a nemají se jíst. Je to podle vás pravda? Proč by se jíst neměly?
No, tak když si to rozebereme, tak ty tavené sýry vlastně tam problémů může být více. Může ten problém být, že vlastně mohou být hodně tučné, takže někomu může připadat třeba, že pokud chce třeba snižovat tu hmotnost, že by je neměl jíst. Jestli to bylo z tohohle hlediska, nebo může být další hledisko, kdy vlastně je tam velké množství těch tavících solí, takže samozřejmě ten příjem těch tavících solí by neměl být úplně velký, ale pokud si dáte obden prostě ten tavený sýr, tak v tom nevidím problém. Například u některých lidí, kteří třeba mají potíže s ledvinami a musí docházet na dialýzu, tak se hlídá třeba obsah fosforu v potravinách. A třeba zrovna ty tavené sýry obsahují veliké množství, takže tam jim říkáme, že pro ně není zdravý. Ale to je jenom konkrétně pro tuhle malou skupinu lidí. A obecně si myslím, že teda nelze říci, že by se úplně ty tavené sýry měly z jídelníčku vynechávat. Myslím si, že prostě pokud je to nějaké rozumné množství, jak se říká, všeho moc škodí, takže nevidím v nich nějaký velký problém zásadní.
Další SMS-ku píše pan Josef, napsal ji před chvílí. Jak je to se stravováním u dětí? Matky přijdou unavené z práce, nevaří, dětem dají sušenky nebo brambůrky. Tak poraďte jim, co dám dětem jednoduchého, zdravého a přitom chutného. Tak to je šalamoucký dotaz docela.
To docela ano. Docela asi složitá odpověď by na to byla, ale pokud chtějí to dítě, jakoby řeknu tak, odbít jenom nějakou tu sušenkou, tak to ať radši nakrájí kousek toho jablka a dají dítěti kousek jablka, si myslím, že bude určitě lepší možnost, ale určitě bych doporučil, aby ty matky začaly více vařit. Chápu, že je to v dnešní době, prostě kdy máme všichni poměrně málo času, tak šetříme ho, kde se dá, na vaření ho třeba už tolik nezbývá, no, ale pro to dítě je vždycky nejlepší nějaká domácí strava. Takže takové ty kupované, upravené věci určitě nedoporučuji. Když pokud jako chce konkrétně nahradit třeba tu sušenkou, řeknu, nahraďte ho ovocem.
Dál nám píše posluchačka Stachova. Mám osteoporózu, užívám každý večer vápník a Vigantol. Za 2 roky užívání se mi hustota kostí snížila. Měly by se tedy užívat ještě nějaké jiné vitamíny, aby se vápník dobře vstřebával do kostí nebo případně potraviny? Můžete k tomu něco dodat?
Určitě vlastně s tím vápníkem souvisí řada věcí nebo s tou osteoporózou jako takovou. Zase je to o nějakém celkovém životním stylu, jsme o tom mluvili tady asi 3x, takže zase pravidelný i pohyb je tam důležitý u té osteoporózy, ale když už jakoby je už ten průběh je nějaký, že se vlastně ta denzita těch kostí stále snižuje, tak tím pohybem už se to úplně nezachrání. Vápník, že doplňuje, je dobře. Důležité s vápníkem je také doplňování fosforu a také vitamin D s tím souvisí trošku, takže na sluníčko občas, abychom se také dostali, pestrou obecně stravu to chce.
Čili ona píše konkrétně aby se vápník dobře vstřebával do kostí, něco se poradit. No.
To bych ani neřekl, že nějaká potravina by
zlepšila
přímo to vstřebávání, ale je to třeba ten vitamin D, jo, anebo ten fosfor zase. Takže zdroje vitamínu D a fosforu a zrovna u toho fosforu jsme třeba u toho nezdravého taveného sýru. Takže třeba ten, ale nedoporučuji teda na osteoporózu tavený sýr, ale tak nějak jako pravidelnou racionální stravu. Nejíst moc smažených jídel, nejíst prostě, nepít taky alkohol, docela s tím souvisí. Nedávno jsem na to viděl nějakou studii s tou osteoporózou, že může souviset konzumace alkoholu, ale je to také je třeba si uvědomit, že v určitém věku je to poměrně přirozená věc, kterou úplně nezastavíme. Jo, že ta osteoporóza, můžeme to jenom zpomalit.
A pokud, přibrzdit.
No. No, pokud paní bere tyhle doplňky, určitě víc bych jich nebral, nedoporučoval.
Naším hostem je Marek Hanza, nutriční terapeut Fakultní nemocnice Plzeň. No a vy mu buď voláte na číslo 221 554 222, anebo píšete SMS-kové dotazy na 605 55 a 48. Já tady další 3 takové dotazy mám. Tak Marku, posluchačka Stachova píše, pije každý den zhruba 300 ml doma vyrobeného kefíru z kefírových houbiček. Nemá to negativní vliv na dnu?
Dna známe onemocnění také, ale jde o to, já teda úplně nevím, čím posluchačka myslí ty kefírové houbičky. Já vím, že se třeba používá taková, myslím, že se to jmenuje tibetská houba nebo něco takového, že vlastně se to dává do toho mléka a pak se to pije, ale určitě to vliv na dnu, toho bych se nebál. V mléce je minimum těch látek vlastně, které negativně působí na tu dnu, takže toho bych se určitě nebál. Kefír je zdravý, takže neměl bych s tím problém.
Mm-hmm. Tak pojďme dál. Paní Marie se ptá, prosím o sdělení, zda má přepuštěné máslo stejně cholesterolu jako čerstvé. Možná bychom měli vysvětlit, co to vlastně je přepuštěné máslo, než se pustíme do tady té odpovědi.
Ano, tak přepuštěné máslo vlastně se dělá tak, že se nahřeje to máslo nebo do určité teploty, ona se tam vysráží, taková ta syrovátka ještě z toho másla, ta se potom odstraní. Takže to máslo potom má tu výhodu, že třeba při vaření se začne přepalovat až při vyšších teplotách. Takže je jakoby na to, je lépe se používá při nějakých těch technologických úpravách, nebo kdybychom třeba chtěli smažit, tak je lepší určitě to máslo nejdřív přepustit. Ale ten obsah toho cholesterolu, ten je v té části toho tuku, toho másla, ne v té syrovátce. To znamená, že ten bude stejný. Nebude v tom rozdíl.
Naopak možná ještě vyšší.
Naopak ještě vyšší. Může být, když to vezmeme jakoby na to množství toho másla. Jo? Ve 100 gramech přepuštěného másla bude o malinko víc, řekl bych tak odhadem o 10% víc cholesterolu, než ve 100 gramech normálního másla. Ve 100 gramech přepuštěného bude malinko víc. Ale neznamená to, že by bylo méně zdravé. Jo? To vůbec ne.
Mm-hmm. Tak máme někoho na telefonu. Mm-hmm. Někdo se chce na něco zeptat, tak my ho zdravíme. Dobrý večer, přejeme. Halo, halo, halo.
Večer.
Dobrý večer.
Já jsem se teda dozvonutila, není to dotaz, ale troufám si mít takovou snad dobrou a věcnou připomínku k osteoporóze a úbytku vápníku.
Mm-hmm.
Je mi 75 let a ve 40 letech jsem měla dost jako silnou osteoporózu a díky teda doplňkům a radám paní doktorky se mi nejen zastavila, ale i mě zalepšila. Prokázáno tenzinometrií.
Mm-hmm.
Jestli mohu, ono je to potíž jmenovat nebo nemenovat určité léky.
No rozhodně nemenovat, ano.
No, ale prosím vás, byly to léky, ono tak nezáleží na tom, kolik se nadce člověk vápníkům, ale té přisvojitelnosti. Je zapotřebí, aby v těch lécích byl minerál a prvek bor. Dováželo se to k nám z Kanady, stálo 35 korun, dneska je to všechno desateronásobně drahý, ani nevím, jestli se dováží, ale je tam opravdu nutný k té přisvojitelnosti bor. Omlouvám se, jestli dělám chytrou, ale ono se jde pořád v lécích dál a jsou. Je to třeba ten tyšelek a jiný název a tak, ale...
Ano, těch přípravků osteoporózu má prakticky dneska velká většina populace, jo, v tomhle věku, takže...
Tak můžete klidně zavěsit, děkujeme za ten příspěvek.
Je mi 75 let a když to vezmete, tak jsem se proti mým 40 letům zlepšila, takže jako myslím si, že jsme nějak kápli na dobrou notu.
Ano.
Mimo jiné v pozdním věku jim maximum tvarohu jogurtu.
Tak děkujeme, nashledanou. Tak, tady zazněl příspěvek, prý tam musí být bor.
Jo? Ano, je to pravda. Ono těch minerálů jakoby souvisí s tím mnohem více, není to jenom ten bor. Já jsem mluvil i o tom vitamínu, i o dalších minerálech, ale je to, ano, paní má určitě pravdu, je to i ten bor a přípravku, jak jsem říkal, u nás v populaci je velké množství lidí, kteří tu osteoporózu mají, takže těch přípravků je celá řada a záleží i na lékaři. Zrovna paní měla štěstí, že se třeba její lékařka dobře trefila a opravdu jí ty léky zabrali, takže dobrá zpráva.
Tak a máme tady ještě asi tři SMSky, které doufáme vyřešíme do konce tohoto pořadu. Jaké potraviny upřednostnit při častých zánětech močového měchýře a celoroční rýmě? Posluchačka nebo posluchač doplňuje, mám alergii na lepek a mléko a dietu dodržuji. Tak můžete k tomu něco říct?
Mm-hmm. Jaké konzumovat nebo upřednostňovat, já bych řekl spíš, které vynechávat. U těch zánětů močového měchýře je to především, že by se měly vynechávat i rychlé, jednoduché sacharidy, protože ty jsou potom, tam můžou být nějaké problémy s kvasinkami a tak u toho močového měchýře nebo u těchto potíží, takže pokud omezíme cukr, slazení, slazené nápoje, různé sladkosti a takovéto věci, tak to bych řekl, že bude dobrá cesta k tomu, aby se ty záněty tak často nevracely.
Mm-hmm. A ještě jeden, řekl bych, že už poslední dotaz. Aronie, čtu to dobře?
Aronie.
Je pravda, že aronie by se neměla jíst syrová, ale pouze nějak tepelně zpracovaná, jinak je škodlivá? Ptá se posluchačka z Plzně.
Mm-hmm. Aronie, to je takový druh jeřábu, je to poměrně chutná rostlina. Nevím, jestli by tam něco vadilo, jakoby čerstvá. Většinou se čerstvá nedostane. Většinou ji dostanete ve formě sušené aronie nebo nějakých kompotů nebo různých přípravků z té aronie. Je to docela dobrý zdroj vitamínu C, ale já třeba osobně, když ji někde vidím, tak ji jim i syrovou v sezóně, takže...
To jde zatím někde natrhat, jo? Nebo...
Jo, většinou si toho ani nevšimnete, je to jako normální jeřáb, jenom má takovou tmavě černou barvu. Ty plody teda nemají klasickou tu červenou, ale černou. Takže já, když ho někde vidím, tak ji ochutnám a zatím mi nic nebylo, takže za sebe můžu říct, že ne.
Tak Marek Hanza tady sedí a celou dobu odpovídal na vaše dotazy, poskytoval vám informace. Marek Hanza, nutriční terapeut Fakultní nemocnice Plzeň. Marku, děkujeme, zase někdy naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
18:55, poradna pro dnešek končí a vám krásný zbytek dne přeje Roman Stupka.